soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku a pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal, peu moins la bandi mingi et kopi kokota. Alors, pour la nini et vimbi et moi la zali à koule la, tout pour la nini koti, pour la ezali na mousi, sans moko ne maramakila et le kaka juste na se a fontanelle ou ya li poso. Et moi, kota la kisou, moi la zana kana zali koule la makasi, makila et zo le kambangu na sikawana et kota la ki fontanelle et bima ya moi ou vimba. Soki azali pe ya kofanda, makili za ya moi kokita et le ki moi mingi te na mousi sawana. Fontanel ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana zali na likambute babote to banga te. Mais tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanel ezali susu na eta na wana normal te. Oza na mwana oyo azali kakazon malade mwana azali kosala ba fievre. Osimbi na liboso ya fontanel na liso ya anterieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makati. Osimbi yango ezobeta makati ezali ya kovimba. Alors, wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital. Po, ezali elembo ya mamaladi msusu ya kasi. Tokoko pe se exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana o azali na meningite. Tomona soa zana mwana mwiki fontanel nane kangama etende o aliboso na baki si avant 3 ans. Eko kipe ko vimba bongo. Alors, ezali elembo eko lakisabizo te. Ah, mwana oyo azana problem. Faminga nga bagosa la beexamen ko luka ko eba. Nini mwana zali kobela, me mingi nde na tangi parmi ba maladi osala ke fontanel ya liboso ya mwana iko bon kovimba tozali na meningite. Me a part meningite, tozali na ba complication misusu ya maladi oyo etali se abo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocephalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosala ke na nivo wana ya fontanel na biso ya liboso evimba. Mm-hmm. Donc wana ezali ba maladi ya mibale tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanel na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba tozali na ntango oyo fontanel wana ya liboso ezali ya kokota. Soko tie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidosu moko esalami wana na motu ya mwana. Mm-hmm. Alors wana pe soki mwana ezali malade. Par exemple, moi, nous avons un ami, nous la diarrhée, fontanelle, na avons un peu maman, papa, au moins, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de l'hôpital, et nous avons un peu de temps, nous avons un peu de déshydraté. Quand nous avons vu mon fils, nous avons un peu de temps, 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 nous avons un peu de fontanelle wana iko mwa lidusu esalimeti mwa kokota. Donc mais déshydratation ya kakara na fontanelle yango moko te tozali na bilebo msu se kolakisa ke mwana waza déshydraté neti misu mwana waza déshydraté misu kokota o mwana mwana zosuba susu mingi te mwana zoelela mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors iko bon kosalisa biso komema mwana na lopango na l'hôpital. On a pas pour kabongo pour prendre en charge. Alors mon co ya ça les lipés l'autre côté celle de fontanelle tu vois comme rôle tu vois pour partir ça le col a déjà espace où ils ont fait sa vie sonner fin zéla et coco ça n'a pas eu à moi n'a pas eu espace. Oui, en tant que tu vois, pour accéder facilement à la cerveau à moi, là, et pour ça, il s'agit de faire un examen pour nous faire l'état de cerveau à moi, là, sans passer par mes coups, oui, pour qu'il faut bloquer.
Matondo mingi, Dr. Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongono pe bomoi, kouta Washington DC, na lola kala Amerika, fasuma kala la alimasi.